Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցի ՀԱՊԿ-ի առաջիկա գագաթաժողովին, Կրեմլը ափսոսանք է հայտնել։ Եվրամիության արտգործնախարարները առաջարկել են ընդլայնել Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելությունը։ Մոտ ապագայում կարող են սկսվել Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Նոր նախաձեռնություն բանակում չծառայած 27 տարին բոլորած երիտասարդների համար։ Փոթի նավահանգիստը հաստատում է հատուկ բեռի ստացումը և առաքումը Հայաստան։ Կանդրադառնանք Իսրայել-Համաս պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետը Բելարուսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել է, որ չի մասնակցելու նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալիք ՀԱՊ խորհրդի նիստին, թե ինչու պաշտոնական հաղորդագրությունը չի նշում։ Կրեմլը ափսոսանք է հայտնել նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումներ ճշգրտելու համար, ասել է Պուտինի խոսնակը։ ՀԱՊԿ-ի առաջնորդների գտնաժողովից մեկ օր առաջ էլ Մինսկում նախատեսված է կառույցի արտգործնախարարների և պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Հայկական կողմը, սակայն, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել մասնակցելու է դրանց, և եթե այո, ինչ մակարդակով։ Մինչ այդ անցած շաբաթ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հրաժարվել մասնակցել ԱՊՀ գործընկերների հավաքին հայ-ռուսական ակնհայտ լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մանրամասները քիչ անց։ Բաքուն անհամարժեք և անընդունելի է որակել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի երեկվա հայտարարությունները Հայաստանին աջակցելու ներսից և դրսից ապակայունացման փորձերի հանդեպ զգոն լինելու մասին։ Բորելը նաև ընդգծել էր, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և շատ ծանր հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունների վրա։ Բաքուն հակադարձել է, թե Հայաստանին զինելու Եվրամիության ջանքերը խրախուսում են նոր հակամարտություններ, որի պատասխանատվությունն ընկնում է նաև Բրյուսելի վրա։ Ադրբեջանի փողվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն այսօր ընդունել է Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավիին քննարկել երկու երկրների առաջնորդների միջև անցած շաբաթ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նոյեմբերի 9-ին Տաշկենտում Իլհամ Ալիևն ու Էբրահիմ Ռայիսին քննարկել էին Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան տրանսպորտային միջանցքի կառուցման, Արաքսի հարավայինափով երկաթուղային և ավտոմոբիլային երթուղիների համաձայնեցման հարցերը։ Ալիևն այդ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Հայաստանը մեծ սխալ է գործել, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից։ Իսրայելական բանակն այսօր հայտարարել է, թե գրավել է Գազա քաղաքում Համասի ղեկավարած խորհրդարանը, կառավարության շենքն ու պաշտոնական այլ շինություններ։ Զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը երեք օր դորել է Իսրայելին ապահովել ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնում հայտնված Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի անվտանգությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարել է, որ այն վերածվել է բաց գերեզմանոցի, մարդիկ սարսափելի պայմաններում են առանց էլեկտրականության ու ջրի։ Իսրայելական կողմը պնդում է, թե հիվանդանոցը ռազմադաշտի է վերածել Համասը, որը Նահանգների և Եվրամիության կողմից դասված է ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Ուկրաինայի ողջ տարածքում այսօր օթային տագնապ է հայտարարվել, իշխանությունները հորդորել են բնակիչներին ռազմապաստարաններ տեղափոխվել։ Մինչ այդ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալուժնին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբի պետ Չարլզ Բրաունի հետ զրույցում ասել է, ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրավիճակը բարդ է ուկրաինական զորքերի համար, բայց վերահսկելի։ Զալուժնին մասնավորապես մատնանշել է ռուսական զորքերի առաջխաղացման փորձերը Ավդիևկայի, Մարինկայի և Կուպյանսկի ուղություններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ երեկերոկան ասել էր, թե ճակատում դժվար իրավիճակ է, շնորհակալություն հայտնելով զինվորականներին, որոնք պահում են իրենց դիրքերը։ Բարդ է իրավիճակը նաև ռուսական կողմում, օրենսդիրներն առաջարկում են քրեական պատասխանատվության ենթարկել կամավորներին, որոնք հրաժարվում են հետևել հրամաններին։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են նաև, որ հայտնի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայայի սպանությունը կազմակերպելու համար 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ին ոստիկան Սերգեյ Խաչիկուրբանովը իթիվս այլ հանցագործների ազատվել է գաղութից և ուղարկվել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի։ Նրա պատժաչափի ավարտին ավելի քան 10 տարի կար։ Իրանի դատարանը մահապատժի է դատապարտել 22-ամյա Միլադ Զոհրևանդին, ով ազատազրկվել էր անցած տարի հակակառավարական ցույցերի ժամանակ։ Նրան մեղադրանք է ներկայացվել Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչներից մեկի սպանության առնչությամբ։ Իրավապաշտպանները, սակայն, կեղծ և շինծու էին որակել մեղադրանքները։ Այսքան է Ժամիլ Լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին, որը նոյեմբերի 23-ին անցկացվելու է Մինսկում։ Մինսկում պետք է հանդիպեն ՀԱՊԿ-ի անդամ 6 երկրների ղեկավարները, բայց Փաշինյանը չի մեկնի։ Այս մասին նա տեղեկացրել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, երբ վերջինը զանգել է Փաշինյանին, հավանաբար ճշտելու նրա մտադրությունը։ Չմասնակցելու պատճառները չեն նշվում, բայց դե առանց նշելու էլ ամեն ինչ պարզ է։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, ստորագրված փաստաթղթեր կան, կանոնադրություն կա, ըստ որի ռազմական համագործակցության այս կառույցը պարտավոր է ապահովել իր անդամների անվտանգությունը, ագրեսիայի դեպքում օգնության հասնել, ռազմական օգնություն ցուցաբերել, բայց երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը 2 անգամ խոշորամասշտաբ ներխուժում կատարեց և միջև հիմա մնում է Հայաստանի տարածքում, ՀԱՊԿ-ը մատը մատին չխփեց և չի խփում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների շարունակվող լարվածության պայմաններում ու Երևանի անվտանգության ոլորտում Եվրամիության հնարավոր աջակցության վերաբերյալ Բրյուսելի երեկվա քննարկումից 1 օր անց Հայաստանի կառավարությունը հաղորդեց. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի հաջորդ շաբաթ Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Թեև վարչապետի աշխատակազմը պատճառները չի հստակեցնում, բայց Փաշինյանի թիմակից իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավոր Արման Եղոյանը ասաց, որոշման հիմքում Մոսկվայի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքից հայկական կողմի դժգոհությունն է, ինչի մասին Երևանը արդեն տևական ժամանակ է բարձրաձայնում է։
Մենք արդեն քանի տարի շարունակ, սկսած 2021 թվականին Հայաստանի սուվերեն տարածքի դեմ հարձակումից, ՀԱՊԿ-ին ուղված մեր դիմումից և դրան ոչ պատշաճ արձագանքելուց հետո մենք բազմաթիվ անգամներ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը այդ կառույցի գործնեության վերաբերյալ։ Եվ այստեղ դուք զարմացել եք, որ մենք չենք մասնակցում։
Մինսկ չմեկնելու որոշման մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Հեռախոսազրույցը կառավարության հաղորդմամբ տեղի է ունեցել բելառուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ ՀԱՊԿ գործընկերները ըմբռնումով կվերաբերվեն։ Կրեմլից Հայաստանի վարչապետի որոշումը ափսոսանքով են ընդունել, պնդելով, թե ՀԱՊԿ ձևաչափը մնում է արդիական։ Պուտինի խոսնակը շեշտել է, թե նման հանդիպումները շատ լավ առիթ են կարծիքներ փոխանակելու, դիրքորոշումները ճշգրտելու համար։ Անցած ամիս Փաշինյանը չմեկնեց նաև Բիշկեկ մասնակցելու ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Հայաստանի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, օրինակ պաշտպանության նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ևս բոյկոտել են Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների նիստերը կրկին առանց հրապարակային բացատրությունների։ Այս ամենով հանդերձ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշում չունի։
Ձեր ասածն այն է, որ եթե 1, 2, 3, 4, 5 նիստի չմասնակցեցիր, 6-րդ քայլով պիտի դուրս գաս այդ կառույցից։ Դա է ձեր տրամաբանությունը։ Ասացի, որն է խնդիրը։ Այն խնդիրները, որոնք որ մատնանշվել են, այդ խնդիրներին պատշաճում է այս վարքագիծը։
Բացի ՀԱՊԿ նիստերը բոյկոտելուց ամիսներ առաջ Հայաստանը հրաժարվել էր կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից, ապա ետեր կանչել իր դեսպանին ու մինչ օրս նորին չի նշանակել։ Տարեսկզբին էլ հրաժարվեց հյուրընկալել ռազմական դաշինքի զորավարժությունները։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը այս ամենը դիվանագիտական դեմարշ է համարում։
Այստեղ ավելի շատ ոչ թե խոսքը գնում է փող լրացման մասին, այլ ճամբարափոխության մասին։ Եվ սա, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին ասելու, շատ ծանր հետևանքներ կարող ունենալ Հայաստանի համար, որտեղ մենք ըստ էության փոխում ենք ճամբարը այն ժամանակ, երբ որ ակնհայտ գոյություն ունի Ռուսաստան արևմուտք հակամարտություն։
Իր վերջին հարցազրույցում վարչապետն ասել էր, որ Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան ձախողել է իր դաշնակցային պարտավորությունները։ Այդուհանդերձ և Փաշինյանը, և թիմակիցները մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու մտադրություն չունեն։ Ընդդիմադիր Ռուստամյանն առաջարկում է այս հարցում դատողություններ անելիս հիմնվել իշխանության ոչ թե հայտարարությունների, այլ գործողությունների վրա։
Մենք ռուսներից մենք էլ դժգոհելու շատ բան ունենք։ Այո, շատ խնդիրներ կա, որ կարելի է, բայց դնելու ձև կա, անելու ձև կա։ Եթե այսօր ռուսներին համարում ենք, որ լավ բարեկամություն չեն արել, բայց ինչ ենք ստիպում, որ դառնան մեզ թշնամի։
Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը այսօր վերահաստատեց. Կառավարությունը այս պահին ոչ ՀԱՊԿ-ից, ոչ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց չի քննարկում։ Իսկ թե դեռ որքան ժամանակ Երևանը կշարունակի բոյկոտել ՀԱՊԿ-նիստերը, առանց այդ կառույցին անդամակցությունը կասեցնելու, Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահն այդպես էլ չհստակեցրեց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդում Հայաստանի մասով ընդունված որոշումներին, մասնավորապես Բրյուսելում երեկ որոշվել է ընդլայնել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Այս և արտգործնախարարների մյուս որոշումները առաջիկայում դրվելու են Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի սեղանին, որն արդեն դրանք իրագործելու կոնկրետ քայլեր կկատարի Բրյուսելում ընդունված որոշումների և Երևանում ու նաև Բաքվում դրանց շուրջ մեկնաբանությունները, արձագանքները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը ողջունում է Հայաստանում տեղակայված դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու Եվրամիության արտգործնախարարների որոշումը, թե թվականակի, թե լիազորությունների վերաբերյալ վերջին խոսքը պետք է ասեն Եվրահանձնաժողովն ու անդամ երկրների ղեկավարները, ենթադրաբար դեկտեմբերին։ Սահմանների կայունությունը կամրապնդվի, կարծում է փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Հայաստանի խնդրանքով երկու տարով եկած 100 եվրոպացի դիտորդները պարեկություն են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Որոշումը ընդլայնել դիտորդների թվաքանակն է, ուժեղացնել իրանց կարողությունները, ինչը թույլ կտա ավելի ակտիվ աշխատանքներ տանել դիտարկման հետ կապված համապատասխան զեկույցներ ներկայացնել Բրյուսել և անդամ երկրներին։ Մի բան, որը միանշանակ կարծում ենք, էլ ավելի կամրապնդի կայունությունը մեր սահմաններում։ Դեռևս թվեր չունենք, բայց կարծում ենք պետք է համապատասխան քանակ ապահովի, որպեսզի առավել արդյունավետ կատարվեն աշխատանքները։
Դեռ թվեր չեն հրապարակվում, բայց ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ասում է, խոսքը թվականակի զգալի ավելացման մասին է։ Եթե վերջնական որոշումը կայացվի, Եղոյանը չի բացառում, որ արդեն հաջորդ տարի Հայաստանի սահմաններին ավելի շատ եվրոպացի դիտորդներ բարեկություն կանեն։
Գետնի վրա երբ կավելանա թիվը, շաբաթների ընթացքում, ոնց որ առաջին որոշումը կայացվեց։
Միայն դիտորդական առաքելության ընդլայնման մասին է, թե ռազմական կոմպոնենտ կարող է ավելանալ դիտորդների։
Այս պահին խոսքը արկա մանդատով դիտորդական առաքելության ընդլայնման, այսինքն անձնակազմի թվականակի և դրա տևողության ընդլայնման մասին է։
Ընդդիմադիրներն ի տարբերություն իշխանականների այդքան էլ ոգևորված չեն Բրյուսելի վերջին որոշումից։ Մինչ Փաշինյանի թիմը Եվրամիության դիտորդների առկայությունը սահմանային անվտանգության երաշխիք է համարում, ընդդիմադիր դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանն ասում է, նրանց ներկայությունը չի լուծել ադրբեջանական հարձակումից պաշտպանվելու հարցը, փոխարենը խնդիրներ է ստեղծել Ռուսաստանի և Իրանի հետ։
Այսինքն մենք պրոբլեմներ առաջացրեցինք, չլուծելով մեր հիմնական խնդիրը։
Տարեսկզբից Եվրամիության առաքելության գալուց հետո հայ-ադրբեջանական լայնածավալ բախումներ չեն եղել, բայց սահմանային լարումներ կային, մասնավորապես Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզի Երասխի հատվածում։ Ապրիլին Սյունիքի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանական կրակոցներից նաև 4 զինծառայող զոհվեց։ Կարող է խոսք լինել Եվրամիության կողմից զենքի մատակարարումների մասին, հարցին հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ պատասխան չեն տալիս։ Եվրամիության բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը միայն հայտարարել էր, կքննարկեն նաև եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի միջոցով Հայաստանին օգնելու հնարավորությունը, մի գործիք, որով Բրյուսելը միջոցներ է տրամադրում Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրների պաշտպանունակությունը բարձրացնելու, հակամարտությունները կանխելու համար։ Այս ծրագրով օգնություն ստացել են Ուկրաինան, Վրաստանն ու Մոլդովան։
Մենք պետք է շատ զգոն լինենք Հայաստանը և դրսից, և ներսից ապականացնելու ցանկացած փորձի դեպքում։ Մեր ուղերձը Ադրբեջանի շատ հստակ է եղել։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և շատ ծանր հետևանքներ կունենա մեր հարաբերությունների որակի վրա։
Դիտորդների թիվն ավելացնելու Բրյուսելի նախաձեռնությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սրտով չէ։ Բրյուսելում Եվրամիության բարձր ներկայացուցչի հայտարարություններից ժամեր անց Բաքուն դրանք անընդունելի որակեց, թեև առաքելությունը բացառապես քաղաքացիական է ու անզեն, Ժոզեփ Բորելն էլ շատ ընդհանուր էր խոսել Հայաստանի անվտանգության աջակցելուց, Ադրբեջանից պնդեցին Հայաստանի ու Եվրամիության ջանքերը խրախուսում են նոր հակամարտություններ, որի պատասխանատվությունն ընկնում է նաև Եվրամիության վրա։
Դա քաղաքական որոշում է։
Հնարավոր է Հայաստանը Մոսկվայի առաջնորդած ԵՏՄ-ից դուրս գա և Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրի։ Այս պահին ըստ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի նման նախաձեռնություն չկա։ Արման Եղոյանը սակայն չբացառեց, որ պաշտոնական Երևանը ապագայում գուցե և դիմի Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու համար, ինչպես Թբիլիսին։
Եթե նկատի ունեք, արդյոք մինչև այս շաբաթվա վերջ Հայաստանը դիմելու է անդամության թեկնածու դառնալու համար, ապա ոչ, մեկ տարվա համար չեմ կարող ասել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը փորձում է հարաբերությունները զարգացնել նաև Եվրամիությունից դուրս եկած Մեծ Բրիտանիայի հետ, որը ավանդաբար համարվում է Ադրբեջանի դաշնակիցը նավթի պատճառով։ Բրիտանական նավթարդյունահանման խոշոր հսկա ընկերությունները Բաքվում մեծ շահեր ունեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երկօրյա այցով Լոնդոնում է, բայց նրա այցի հենց առաջին օրը Բրիտանիայի կառավարությունում փոփոխություններ տեղի ունեցան, փոխվեց նաև արտգործնախարարը։ Միրզոյանի այցի ծրագրերի վրա սա առանձնապես ազդեցություն չունեցավ, նախատեսված միջոցառումները տեղի ունեցան, տրվեց Հայաստան-Բրիտանիա ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը, բայց հանդիպում նոր նշանակված արտգործնախարարի հետ, որը Բրիտանիայի նախկին վարչապետերից է, տեղի չունեցավ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական այցով Մեծ Բրիտանիա մեկնած արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեք Լոնդոնում այդ երկրի գործարարության ու առևտրի պետնախարար Թիմոթի Մինտոնի հետ բացեց Հայաստանի դեսպանության նոր շենք։ Լոնդոնն առաջին եվրոպական մայրաքաղաքն է, որտեղ Հայաստանը բացել էր իր դեսպանությունը 92 թվականին, սակայն մինչ օրս Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղակայված էր Լոնդոնի Հայտան 2 փոքր սենյակում։ Այս տարվա սեպտեմբերին, սակայն, կառավարությունը վճարեց ավելի քան 17 միլիոն ֆունտ և ձեռք բերեց 5 հարկանի մի շենք Լոնդոնի կենտրոնական թանկարժեք Սեինթ Ջեյմս շրջանում։
Հետաքրքիր զուգադիպության բացման այս արարողությունից անմիջապես հետո մենք պատրաստվում ենք տալ մեր հարաբերությունների նոր մակարդակի Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։
So it is my pleasure to share this historic moment with you today, dear guests.
Օրվա երկրորդ կեսին Արարատ Միրզոյանը հանդիպեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքրթի հետ, որն ավելի վաղ այս տարվա մայիսին այցելել էր Երևան։ Լոնդոնում տրվեց Հայաստանի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմավարական երկխոսության մեկնարկը։
Որպես տարածաշրջանի պատասխանատու խաղացողի մենք շատ գնահատում ենք Հայաստանի հետ մեր ունեցած հարաբերությունները։ Կարծում եմ լավ սկիզբ տվեցինք մեր պաշտոնական ռազմավարական երկխոսությանը։
Ինչ երկխոսության մասին են խոսում հայ ու բրիտանացի նախարարները։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու որոշումից հետո Հայաստանը չունի այդ երկրի հետ ընդլայնված համագործակցության որևէ փաստաթուղթ։ Հետևաբար Երևանը ձգտում է, որ Լոնդոնի հետ սկսված այս երկխոսությունը ի վերջո հանգեցնի Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման։ Նման համաձայնագիր 2017 թվականից գործում է Եվրամիության ու Հայաստանի միջև։ Երևանի այս ձգտումների մասին արտգործնախարար Միրզոյանը խոսեց արդեն երեկոյան դեսպանատանը հանդիսավոր ընդունելության ընթացքում։
Մենք այստեղ ենք նաև Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև ռազմավարական երկխոսության հաստատումը նշելու համար։ Սա իսկապես նոր հանգրվան է մեր երկկողմ հարաբերություններում, որը մեզ տրամադրում է տարածաշրջանային անվտանգության, կայուն զարգացման և մարդու իրավունքների կարևոր ոլորտներում համագործակցությունն ամրապնդելու ընդլայնված շրջանակ։ Ռազմավարական երկխոսության միջոցով մենք վերահաստատում ենք Միացյալ Թագավորության հետ սերտորեն աշխատելու մեր հանձնառությունը։ Մենք երկար ճանապարհ ունենք անցնելու և այդ ճանապարհի կարևոր շրջադարձը սկսվում է այստեղ և այսօր։
Երեք նախարար Լեո Դոքրթի հետ բանակցություններում, ինչպես հաղորդում է պաշտոնական Երևանը, կողմերն անդրադարձել են հայ-բրիտանական հարաբերությունների ողջ օրակարգին, խոսել Հայաստանի-Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացից, քննարկել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության կարիքներին ու իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը վերաբերում է տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակմանը։ Բրիտանիայի դեսպանատան հաղորդագրությունն իր հերթին ընդգծում է, որ Դոքրթին խոսել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջազգային միջնորդության բանակցություններում ներգրավման հրատապ անհրաժեշտության մասին և վերահաստատել է Լոնդոնի հանձնառությունը աջակցելու Հայաստանի բարեփոխումներին։ Նախապես ծրագրված էր, որ Միրզոյանը երեկ պետք է հանդիպեր ու բանակցեր նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարարի հետ, սակայն հենց երեկ վարչապետ Ռիշի Սունակը փոփոխություններ արեց կաբինետում և նոր նախարար նշանակեց Դեյվիդ Քեմերոնին։ Վերջինս արտգործ նախարարի պաշտոնում իր առաջին աշխատանքային օրվա ընթացքում Միրզոյանի հետ չհանդիպեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում օրենքի նախագիծ է դրվում շրջանառության մեջ, որը բանակից խուսափածներին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու համար ավելի մեծ գումարների վճարում է նախատեսում, բայց նաև ավելի ճկուն տարբերակներ է առաջարկում։ Խոսքը 27 տարին լրացած երիտասարդների մասին է, որոնք դրսում են գտնվում, բանակ չեն գնացել, նրանց դեմ մեխանիկորեն քրեական գործեր են հարուցվում։ Նախկինում 27 տարին լրացածների համար մի կարգ էր գործում, գումար վճարելով հնարավոր էր ազատվել քրեական հետապնդումից, բայց 2020-ի հունվարի 1-ից այդ կարգը այլևս չերկարաձգվեց, իսկ հիմա նոր նախաձեռնությամբ ավելի շատ տարբերակներ է առաջարկվում դրսում գտնվող երիտասարդներին հայրենիք վերադարձնելու նպատակով, եթե իհարկե նրանք ցանկանում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած շուրջ 5000 հայաստանի քաղաքացիների դեմ այս պահին քրեական հետապնդում է հարուցված։ Այս տվյալներն այսօր հրապարակեց իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ընդգծելով, որ այդ անձինք ենթադրաբար Հայաստանից հեռացել են մինչև 18 տարին լրանալը և հայրենիք վերադառնալու դեպքում նրանց ազատազրկում է սպառնում։
Գործողորենտությամբ մեր զինապարտ են համարվում 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիները մինչև 27 տարին լրանալը, այսինքն գործող կարգավորումներ 27 տարեկան տղաները չեն կարող ծառայել և ունեն միայն մեկ տարբերակ՝ դատապարտվել ազատազրկման քրեական օրենսգրքի 461-րդ հոդվածով մինչև 5 տարի ժամկետով։
Մինչև 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու փոխարեն, սակայն ԿՊԵ-ական падգամավորն առաջարկում է հազարավոր տղամարդկանց հայրենիք վերադառնալու և քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տալ։ Արդեն շրջանառության մեջ դրված օրինագծով զինապարտության տարիքը լրացած անձանց 5 տարբերակի առաջարկվում։ Զինծառայությունից խուսափած 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիները կարող են պարզապես վերադառնալ և 2 տարի ծառայել հայկական բանակում։ 1 տարի ծառայելու դեպքում պետք է պետական բյուջե վճարեն ավելի քան 2 միլիոն դրամ, կես տարվա դեպքում 5 միլիոն դրամ և ընդամենը 1 ամսվա ծառայության համար 10 միլիոն։ Եթե հետախուզվող անձինք ընդհանրապես չեն ցանկանում ծառայել, ապա պարզապես կարող են պետական բյուջե վճարել 15 միլիոն դրամ, մոտ 40 000 դոլար և ազատվել քրեական հետապնդումից։
Մենք նրանց հնարավորություն ենք տալիս դատապարտվելու փոխարեն վճարելու և չծառայելու։ Այսինքն մի կողմից, եթե նրանք բոլորը հայտնաբերվեն կամ ներկայանան, մենք կունենանք 5000 դատապարտյա, իսկ եթե օրենք ընդունվի նրանք բոլորը ներկայանան, մենք կունենանք այդ քանակությամբ ավել զինծառայող կամ հավասարացված գումարներ։ Այսինքն մենք ընդդրություն պետք է կատարենք, ուզում ենք այդ քաղաքացիները դատապարտվեն կամ վաղեմության հիմքով նրանց քրեական գործը կարճվի, թե նրանք կան ծառայեն։ Այս է մեր ընդդրությունը, որը մենք պետք է անենք։
Իշխանական падգամավորի խոսքով զորակոչիկների թվի վերաբերյալ արկա վիճակագրությունն արդեն խիստ մտահոգիչ է։ Վերջին 15 տարիների ընթացքում բանակում ծառայողների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Եվ խնդիրը միայն ցածր ծնելիությունը չէ։ Ծնողները հաճախ իրենց երեխաներին պարզապես մանուկ հասակում տեղափոխում են արտերկիր։ Նրանք միջև հաշվառվել ստանում են այլ երկրի քաղաքացիություն եւ ազատվում են ծառայությունից։ Հայկ Սարգսյանի տվյալներով միայն 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։
2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44,000 ժամկետային ծառայող եւ 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%-ով։ Այսինքն 44,000-ից դարել է 24,000։
Իշխանական падգամավորը մեկ այլ մտահոգիչ վիճակագրություն էլ ներկայացրեց. զորակոչի ենթակա Հայաստանի քաղաքացիների կեսից ավելին ուղակի չի ծառայում բանակում։
2003 թվականից 2019 թվականների ընթացքում բանակում չի ծառայել ավելի քան 82,000 քաղաքացի։ Եվ այս նույն ժամանակահատվածում չծառայելու համար քրեական պատասխանատվությունը ենթարկվել եւ դատապարտվել է ընդամենը 143 քաղաքացի։
Պետական մարմինները նման թվեր սովորաբար չեն հրապարակում, բայց падգամավորը պնդես, թե իր հրապարակած տեղեկությունները պետական գաղտնիք չեն։ Պաշտպանության նախարարությունից առայժմ չեն արձագանքել։ Բանակից խուսափածների համար նման մի կարգավորում գործում էր նաև նախկինում։ Դեռևս 2004 թվականին ընդունված օրենքով 27 տարին լրացած անձինք 3.6 միլիոն դրամ էին վճարում եւ ազատվում քրեական պատասխանատվությունից։ Դեռ 2017-ին հանրապետական падգամավոր Կարինե Աճեմյանը այսպես էր հիմնավորում օրենքի երկարացումը։
Բարի գործ ենք ուզեցել անել, որովհետեւ իրականում այդ երեխաները նաև ովքեր լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ տարբեր պատճառներով են հեռացել եւ ները նրանց արչեվ փակել, կարծում եմ այնքան էլ դրամաբանական չէ։
Շուրջ 8 անգամ փոփոխված այդ օրենքը, որը դադարեց գործել 2019-ի դեկտեմբերին, բանակում ծառայելու հնարավորություն սակայն չեր նախատեսում։ Այսպիսով, եթե մոտ 6 տարի առաջ իշխող հանրապետականի առաջարկով բանակից խուսափածները վճարում էին 3.6 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ $9,000, ապա այսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն առաջարկում է այդ վճարը հասցնել մոտ $39,000. Արդյոք կա վերլուծություն, թե արտերկրում գտնվող քանի տղամարդ կցանկանա կամ կկարողանա այս չափ գումար վճարել հայրենիք վերադառնալու եւ քրեական հետապնդումից ազատվելու համար։
Իմ կանխատեսումներով առաջիկա 1 տարվա ընթացքում օրենքից կօգտվի մոտ 500-ից 1000 քաղաքացի։
Իշխանական падգամավորի փոխանցման պաշտպանության նախարարությունը նախնական քննարկումների արդյունքում կողմ է արտահայտվել իր հեղինակած օրինագծին, բայց պաշտոնական կարծիքներն ու առաջարկները դեռ չեն ստացել։ Օրինագիծն առաջիկայում պետք է քննարկվի կառավարությունում, որից հետո այն կուղարկվի խորհրդարան։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորներն առայժմ ձեռն պահեն մնում կարծիք հայտնելուց, ազատությանը փոխանցեցին, որ օրինագծին կանդրադառնան առաջիկայում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կողմից զենքի գնումները, ասես, խոշորացույցի տակ լինեն, հատկապես Բաքվի կողմից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքիայից, Իսրայելից, Սերբիայից, այլ երկրներից զենքի գնորդ Ադրբեջանը, իսկույն մեծ աղմուկ է բարձրացնում, երբ Հայաստանն է փորձում մի տեղից զենք ձեռք բերել։ Բաքուն դա իսկույն սպառնալիք է գնահատում տարածաշրջանի խաղաղության համար, ասես թե իր գնած զենքերը խաղաղության համար են և դրանք չեն կրակել Ղարաբաղի և Հայաստանի դեմ ագրեսիայում։ Զենք գնելու Հայաստանի գործողությունները բանակցություններից սկսած, գնումներից և առաքումից վերջացրած, ասես թե մշտատ դիտարկման տակ են։ Ֆրանսիայից զրահամեքենաներ գնելու լուրերից հետո հիմա էլ Փոթի նավահանգիստը շահագործող ընկերությունն է հաստատել, որ հատուկ բեռ է ստացվել և ուղարկվել Հայաստան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրացական Փոթի նավահանգստի օպերատոր ընկերությունն APA Terminals Փոթին հաստատում է օրերս Ֆրանսիայից Հայաստանի համար նախատեսված հատուկ նշանակության բեռը ժամանել այստեղ։ Ընկերությունն այս հայտարարությունը հնչեցրել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած Կալիբր ազգայքումի հայտ եկած այն հրապարակման մի պատասխան, ըստ որի Հայաստանի համար նախատեսված ֆրանսիական արտադրության Բաստիոն բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաների խմբականակը նոյեմբերի լույս 12-ի գիշերը ժամանել է Փոթի։ Կոնկրետ այս մի դեպքում բեռը ժամանել է Եվրամիության անդամ երկրից, Ֆրանսիայից, և նախատեսված է եղել Հայաստան առաքման համար, մի երկիր, որի վրա պատժամիջոցները չեն տարածվում։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հարցման մի պատասխան նշել են Փոթի նավահանգստի օպերատոր ընկերության ներկայացուցիչները, հավելելով. Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության և միջազգային կարգավորող մարմինների կողմից որևէ սահմանափակում այս հարցում չի եղել, այնպես որ APM Terminal առանց փոթի ընկերությունը չի կարող անհիմն կերպով հրաժարվել ընդունել մի բեռ, որը սանկցիաների տակ չի գտնվում, նշել են ընկերության ղեկավարները, չհստակեցնելով սակայն, թե խոսքը հատկապես ինչ բեռի մասին է։ Ադրբեջանական կողմը սակայն Երևանից վստահորեն պնդում է, որ փոթի ժամանած և Հայաստանի համար նախատեսված բեռը ֆրանսիական ACMAT ընկերության արտադրության Bastion զրահամեքենաներից է բաղկացած։ Ֆրանսիական մեկ այլ ընկերություն է Արկուսը, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, փոթիով Հայաստան է ուղարկել Bastion զրահամեքենաների համար նախատեսված անվադողեր և պահեստամասեր Կալիբրազի հրապարակած լուսանկարներում հստակորեն երևում են ենթադրաբար փոթի նավահանգստի տարածքում կայանված 20-ից ավելի ֆրանսիական զրահամեքենաները։ Մինչ այս պահը պաշտոնական Երևանը ֆրանսիական զրահամեքենաների առաքման մասին տեղեկությունները չի մեկնաբանում։ Փոխարենը գործարքի մասին բավական ուշագրավ տեղեկատվություն է հրապարակել ֆրանսիական տեղական թերթերից մեկը՝ Ռեն քաղաքում լույս տեսնող West France-ը, պնդելով, թե Bastion-ների այս խմբականակը նախապես նախատեսված էր եղել Ուկրաինայի համար, սակայն Կիևը հրաժարվել էր դրանցից հրետանուց և հակատանկային հրթիռներից բավարար պաշտպանվածություն չունենալու պատճառով։ Ֆրանսիական պարբերականը նաև չի բացառել, որ Հայաստան առաքվող զրահամեքենաների թիվը կարող է հասնել 50-ի։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, թե Bastion-ների հատկապես որ մոդիֆիկացիան է Ֆրանսիան առաքում Հայաստան։ West France-ն օրինակ պնդում է, որ Հայաստան առաքվող զրահամեքենաները նախատեսված են առավելագույնը 8 զինվորականների տեղափոխման համար, ինչը համընկնում է 2012 թվականից թողարկվող Bastion APC Extreme Mobility զրահամեքենաների տեխնիկական բնութագրերի հետ։ Բաց աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն, ֆրանսիական զրահամեքենաներն այս պահին օգտագործվում են մոտ 2 տասնյակ պետությունների զինված ուժերի կողմից, որոնց մեծ մասը Աֆրիկայում գտնվող նախկին ֆրանսիական գաղութներ են։ Այսպես, Չադի բանակը 22 Bastion ունի, որոնք այդ երկրի կողմից կիրառվել են Մալիում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Բուրկինա Ֆասոյի բանակն ու ռազմական ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ 20 Bastion ունեն, որոնցից մի քանիսը նկատվել են 2015-ին Աֆրիկան այդ երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման ժամանակ։ Bastion զրահամեքենաների շահագործողներից ևս մեկը Սաուդյան Արաբիան է, որի բանակը ֆրանսիական զրահամեքենաները կիրառել է Եմենում ընթացող պատերազմի ժամանակ։ Հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության խորացման մասին տեղեկությունների ֆոնին նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն Իսրայելից սպառազինության հերթական չափաբաժինն է ձեռք բերում։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ խոսքն իսրայելական արտադրության Barak MX տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հավելյալ խմբականակի մասին է, գործարքի ընդհանուր ծավալը հասնում է 1,200,000,000 ամերիկյան դոլարի։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջան առաքված այս համակարգերի փորձարկումները տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հաշված օրեր առաջ, իսրայելի ռազմարդյունաբերական համալիրի առաջատար ընկերություններից մեկի Israel Aerospace Industries-ի կողմից արտադրված Barak MX համակարգերը նախատեսված են 3 տիպի 35, 75 և 150 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիռների համար, որոնց գործողության առավելագույն բարձրությունը հասնում է 16 կիլոմետրի։ Արտադրող ընկերության պնդմամբ Barak MX-ները նախատեսված են թե օդանավերի, թե անոթաչու թռչող սարքերի և թե հրթիռների խոցման համար։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր, վերադառնանք Հայաստան-Եվրոպա հարաբերություններին։ Եվրամիության արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումից առանձնացնենք վիզաների ազատականացման թեման։ Վերջապես, երբ են Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի կարողանալու մեկնել Եվրոպա, ինչպես ասենք հարևան Վրաստանի քաղաքացիները, էլ չեն ասում, որ վիզայի ստանալն էլ մի առանձին պատմություն է, հերթագրվել, դիմելու օր գտնել, սպասումներ, անհանգիստ վիճակ, օդանավի տոմսը կա, բայց վիզան դեռ չեն խփել, այդ ամենը մի օր կարող է վերանալ և Հայաստանի քաղաքացին իր սովորական անձնագրով առանց վիզայի հանգիստ կարող է 3 ամի ժամկետով մեկնել Եվրամիության երկրներ, բայց երբ, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանը հնարավոր է համարում, որ առաջիկա ամիսներին կսկսեն Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները, այսօր հայտարարեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Առաջարկը հաստատվել էր 3 ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստում։ Առաջիկայում այս որոշումը պետք է հաստատի Եվրամիության կառավարությունը, Եվրահանձնաժողովը։ Բանակցությունների ավարտին էլ որոշումը կվավերացվի անդամ երկրների կողմից։
Չերեղե որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդեր ապահովել այդ կոնսենսուսը բոլոր անդամ երկրների մեջ, բայց շատ դրական զարգացում է և կշարունակենք ակտիվ աշխատել Եվրոմիության և անդամ երկրների հետ հնարավորինս արագացնելու այդ գործընթացը։
Թե որքան կտևեն Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները հստակ չէ։ Հարևան վրացիները կարողացել են ազատ ելումու տանել Եվրոպա 5 տարվա բանակցություններից հետո։ Ուկրաինացիների դեպքում քննարկումները մոտ 10 տարի են շարունակվել։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմի համակարգող Գայանե Աբրամյանը կարծում է, որ Հայաստանի դեպքում այս գործընթացը կարող է մի քանի անգամ կրճատվել։ Նախկին պատգամավորը հիմնավորում է, Հայաստանը արդեն իսկ կատարել է Եվրամիության պահանջների մեծ մասը։
Ձայի ազատականացման բանակցություններում առկա են մի շարք նախապայմաններ, դրանք վերաբերում են օրենքների ընդունման գործընթացներ, դրանք վերաբերում են մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի նաև ինստիտուցիոնալ մակարդակի բարձրացում և այլն, և նաև վերաբերում է ռեադմիսիայի համաձայնագրերի տարբեր երկրների հետ երկողմ համաձայնագրերի կնքում, արդեն իսկ Եվրամիության շատ երկրների հետ մենք ունենք այդ համաձայնագրերը, այսինքն արդեն ոչ միայն ունենք, այլ վերադարձի և վերաինտեգրման համաձայնագրերը արդեն իսկ երկկողմանիորեն վավերացված են և իրականացվում են, այնպես որ բավական մեծ աշխատանք իրականում արդեն իրականացվել է և կարծում եմ այս գործընթացը ավելի կարճ կտևի։
Վիզաների ազատականացման նախորդող երկխոսությունը տարիներ շարունակ չէր մեկնարկում ԵՄ անդամ 1 կամ 2 երկրի դիմակայության պատճառով, թե որ երկրներն էին, ինչու էին արգելափակում և ինչ է փոխվել հիմա, հստակ չէ։ Գայանե Աբրահամյանը, որ հեղափոխությունից հետո ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի անդամ էր, ասում է, գործընթացը ձգձգվում էր նաև Վրաստանի, Մոլդովայի ու Ուկրաինայի դեպքում առաջացած խնդիրների պատճառով։ Վիզաների ազատականացումից հետո այս երկրներից բազմաթիվ քաղաքացիներ գնացել ու այդպես էլ Եվրոպայից տուն չէին վերադարձել։
Այս դեպքում Բոդորովին կապ չուներ այդ երկիրը մեր նկատմամբ, թապես ինչ վերաբերմունք ուներ, այսինքն ինչ կանխատեսում էինք, որը առավելապես օրինակ Հունգարիան դեմ կլինի, բայց ի տարբերություն մեր կամ անսպասելիորեն մեզ համար օրինակ առավելապես հաճախ նաև որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում նույն Ֆրանսիան, բայց սրանք բոլորը պայմանավորված էին նաև շատ վատ փորձի հետ, որոնք որն ունեցել էին Վրաստանի և հատկապես Վրաստանի և Ուկրաինայի հետ։
Ըստ Աբրահամյանի, բանակցություններն ակտիվացնելու այս առաջարկը քաղաքական որոշման արդյունք է, նաև կապված է Հայաստանում արձանագրված ժողովրդավարական առաջընթացի հետ։ Հայաստանի քաղաքացիների համար տարիներ առաջ վիզաների դյուրացման պայմանագիր է ստորագրվել, չնայած դրան վերջին ամիսներին գրեթե անհնար է վիզա ստանալ եվրոպական որևէ երկրից։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումն էր։ Համաշխարհային բանկը զեկույց է հրապարակել գնահատելով Հայաստանի կառավարության ծախսերի արդյունավետությունը։ Զեկույցը նշում է, որ հարկերի հավաքագրումը ավելացել է և դա կառավարությանը բավարար ռեսուրսներ է տալիս ծախսերի համար։ Վերլուծական այս զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը, մասնավորապես, որ աղքատ համարվող բնակիչների զգալի մասը պետական աջակցությունից, նպաստներից չի օգտվում կամ օգտվողներն էլ շատ քիչ են։
Վատն էնա, որ խոստանում են ու չեն անում, եթե չխոստանան, մարդու ամոնց որ բերանը բաց աղքատ ինչ է, հևի հև, բերանը բաց կանգնավ սպասում, որ հիսա մի կտոր մի բան կտան, ու էտի չկվում էր, չկա։
Առողջական խնդիրներ ունեցող 64-ամյա տիկին Սիրանույշն այս ծմերն էլ առանց գազ կանցկացնի։ Երևանի ծայրամասերից մեկում միակ ծավակի հետ բնակվող կինը աշխատանքային ստաժ չունի և կենսաթոշակ դեռ չի ստանում։ Որդին էլ հիմնական աշխատանք չունի։ Կնոջ հույսը պետական աջակցությունն է։ Տարիներ շարունակ դռնե դուռ ընկել, օգնություն խնդրել, բայց աղքատության մեջ ապրող ընտանիքն այժմ որևէ նպաստ չի ստանում։
Զորով շարով գնում է յազբայացած ինձեւի ես ինքս էլ ամաչում էի, որ այդքան շատ գնում եմ, դիմում եմ, իրաց ճար չունեի, ոչ չմի տողի տեղից, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան չունեի։
Կինը տեսախցիկի առաջել է ամաչում խոսել, խնդրելով, որ գոնե դեմքը չերևա, պատմում է, երբեմն մի քանի ամսով աղքատության նպաստ ստացել են, այս տարի ընդհանուր առմամբ 60,000 դրամ և վերջ։
Ասում եմ, մի անգամ տվել ենք արդեն։
Պետական աջակցության ծրագրերը տիկին Սիրանույշի նման տասնյակ հազարավոր այլ խոցելի քաղաքացիների էլ են շրջանցում։ Համաշխարհային բանկի վերջերս իրականացրած հետազոտությունը փաստում է Հայաստանի աղքատ բնակչության կեսից ավելին, այսինքն ավելի քան 380,000 մարդ ընտանեկան նպաստներից չի օգտվում։ Այնինչ հատկացվող տասնյակ միլիարդների 1/3-ն ի վերջո հայտնվում է իրականում դրա կարիքը չունեցող մարդկանց գրպաններում։ Պետական ծախսերի արդյունավետության վերաբերյալ ծավալուն ուսումնասիրությունում Համաշխարհային բանկի փորձագետներն այս ոլորտում Հայաստանի գլխավոր խնդիրներից մեկը հենց ծրագրերի հասցեականությունն են համարում ու մի շարք բարեփոխումներ առաջարկում. անապահովության գնահատման նոր համակարգի ներդրում, սխալների և խարդախությունների նվազեցում և այլն։ Եվ նախկին և գործող իշխանություններն ընդունել ու ընդունում են, որ աջակցության ծրագրերի հասցեականությունը բարձրացնելու խնդիր կա։ Պաշտոնյաները պարբերաբար խոսում են բարեփոխում ների անդրաժեշտության մասին, բայց գալի առաջընթաց չի գրանցվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարեվերջին ուղիղ հայտարարեց. հանձնարարականներն արդեն տվել է։
Սարսափով ենք արձանագրում, որ օրինակ ընտանեկան և սոցիալական նպաստներ ունեցող շատ քաղաքացիներ իրենց ստացած սոցիալական նպաստները ծախսում են խաղադրույքների վրա։ Մենք պետք է գործունք հայելեր իրականացնենք սրան վերջ տալու համար, որովհետև եթե քաղաքացին կարող է իր նպաստը հետևականորեն տարվա ընթացքում իր ստացած նպաստի 90%-ը վատնել խաղադրույքներ կատարելու և վրա, հարցին իսկ ինչու է կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունը նրանց վճարում։
Այս խնդրից խոսելիս պաշտոնյաները հաճախ կորոնավիրուսի համավարակն են հիշում, ընդգծում են, չունեին բավարար տեղեկություններ, թե իրականում ով ինչի կարիքն ունի։ 2024-ից ներդրվող եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի նպատակներից մեկը քաղաքացիների իրական վիճակը բացահայտելն է։
Չկա տեղեկատվություն, թե մարդիկ ինչ եկան, ինչ կարգի եկամուտներ ունեն, մյուս կողմից էլ խնդիր կա այդ մարդկանց աջակցություն ցուցաբերել ու ստիպված ես լինում բոլորին աջակցություն ցուցաբերել, որտեղ չգիտես, թե որ մարդուն ինչքան, որ ով ինչքանի կարիք ունի։
Գործադիրը հայտարարում է 2024-ին իրականացվելիք ծրագրերի մասին, մասնավորապես նախատեսում են թվայնացնել նպաստների նշանակման համակարգը, ինչը հնարավորություն կտա տարբեր տեղեկատվական բազաներ համադրել նպաստառության ոչ ենթակա ընտանիքների հայտնաբերման համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժի հերոսները Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքի անդամներ են, որոնք ապաստան են գտել Արարատի մարզի գյուղերից մեկում և այսօրվանից հացի փուռ են բացել։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում, երբ նրանք դեռ Արցախում էին, շրջափակման պայմաններում այնտեղ նույնպես հաց էին թխում և բաժանում արցախցիներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Արարատի մարզից։
Հացը, ահա, առաջինը կապնա Արցախի հետ, առաջինը կապնա իմ հաճախորդների հետ, հենց Արցախի հիշեցնող աշխատանքը ուզում եմ շարունակել Լուսարատում։ Բացի հացից որոշել ենք էլի արցախյան խորհրդանիշը ժենգյալով հացը թխենք, արցախյան գաթան, փախլավան կթխեմ։
Ստեփանակերտից դատարկ ձեռքերով Արարատի մարզի Լուսարատ հասած Նարինե Բադասյանի ընտանիքն այսօր նոր արտադրամասի դռները բացեց։
Ցանկանում եմ այլ երկրորդին հաջողություն ենք։ Ինչ նպատակ դրելա, ինչ կարող է օգնել, որ այսպես բոլորը միանան մեր ժողովրդին, օգնեն ինչքան կարող։
Ստեփանակերտի հայտնի հաց թուխը, որն Արցախի բլոկադայի 9 ամիսներին անքուն գիշերներ էր անցկացնում Վարարանի առջև, որոշել է պատերազմին հացի բուրմունքով հաղթել։ 6 հոգանոց ընտանիքին իր հարկի տակ ընդունած Լուսարացի Կարապետյանների ու տեղի գործարարների շնորհիվ Նարինեն այժմ հացի փոքրիկ արտադրամասի և տնորենն է, և հաց թուխը։
Հացի անունը ես դրել եմ Արցախի թագուհի հաց, առաջինը, որ Արցախում էլ իմ հացը ստագուհի, որովհետև տարբերվում էր բոլորի հացերից, բացի դրանից էլ աղջկաս անունն էլ է թագուհի։ Ավելոր բաներ չեմ գցում, մենակ խմորիչ, մեկ էլ աղով եմ հունցում, քիչ խմորիչով, ու երկար ժամ մնում է միջև արդեն խմորը հասունանա։ Հա, բացի դրանից տաք ջրով չեմ հունցում խմորը, չեմ պատրաստում։ Դրա համար երկար եմ մնում։
Սեղան, վառարաններ, դարակներ ու խմորը հունցող սարք հովանավորի նվերներն են։
Այս արդեն օգտագործել եք։
Չէ, ձեռով եմ հունցել։ Մեր հովանավորների նվերն է, հա, թե ոչմ հովանավորել են, այս մեր խմոր հունցն է։
Նարինեի աչքերն այսօր անընդհատ թաց էին հայրենիքի կորստից, ծանր տեղահանությունից հետո հարևաններից մեկի անշունչ տարածք վերափոխել է հացի ու փախլավայի անուշ բույրով տաքուկ մի անկյունի։
Ոչ ընտանիքով չենք էլ էստեղի հացերին, չենք էլ սովորում ամենօրին, թե տղաս, թե ամուսինին ասում է՝ ուր է մեր հացը։ Մի քանի անգամ տանը թխել եմ, բայց էլի այս ձև չէր, որտեղ այս սարքավորումները ինչ չունեի տանը։ Դե հիմա արդեն այսօր երևի մենք կուտենք մեր Արցախի հացը, մեր տանը էստեղ։
Պատրաստվում է հացն ու մյուս արտադրանքը ոչ միայն Լուսարատում, այլ նաև հարևան գյուղերում իրացնել։ Առաքման հարցում կոգնի ամուսինը, իսկ արտադրամասում մայրը։
Թամենը մտածում էի, որ երեխաներից փրկեմ։ Շատ ահավոր էր ճանապարհին թուրքերը մեզ վրա ծիծաղելով, մենք լացելով, իրանք ծիծաղելով, վախենալով, նույնիսկ տղայիս դիպլոմները, մեդալները սաղ թափել են վախենալով, որ կարող է իմանալ, որ մարզիկա ինչ որ մի խնդիր առաջանա։ Ամուսինս դուռը փակել է, լույսը վառել, վառած թողել, լրիվ ամեն ինչ թողել, սպասում եմ, որ պիտի հետ գնամ։
Տուն ու տեղ կորցրած ընտանիքն այժմ փորձում է հարմարվել Լուսարատի վարձով բնակարանին, որն այս կարճ ժամանակում նորոգեցին, կահավորեցին ու ուրախանում են ամեն մի նոր գնումով։ Դստեր բիզնեսը Լուսարատում միակը չի լինի։ Արցախում այգեգործությամբ զբաղվող Նարինեի ծնողները որոշել են անմշակ տնամերձը այգի դարձնել։
Անուկ ժամանակ ես միշտ ծնողներից հարցրել եմ այդ նկարները դասերը սովորելու ժամանակ, ասում եմ ծնողներից, ասել եմ Մասիս Սարի կողքին ես եկեղեցին, տեսնես մի անգամ ես կտեսնեմ, բայց պարզվեց, որ հենց խորը վիրապ եկեղեցու դիմաց ես հացի փուռուն եմ, դիմացի գյուղում ապրելու եմ եւ արարելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ավականին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական կյանքի ասես կենտրոններից մեկն է։ 2021-ի ընտրություններից հետո չընտրված քաղաքապետ, բանտարկված թեկնածու, նշանակված պաշտոնակատար քաղաքապետ, վճռորոշ մեկ ձայնի տարբերություն, ավականու վրա դատական արգելք, ամիսներով դատական գործեր, բողոքարկումներով, ձգձգումներով, առաջինացյանից միջև վճռաբեկ դատարան, ի վերջո դատարանի որոշումը ավականուն թույլ է տալիս նիստ անել, քաղաքապետ ընտրել, բայց Վանաձորում գերադասեցին գալիք տարվա բյուջեն քննարկել, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Չնայած դատարանը վերջնական է համարել երկու տարի առաջ կայացած Վանաձորի ընտրությունների արդյունքներն ու ավականուն իրավունք տվել համայնքապետ ընտրել, բայց համայնքի ժամանակավոր ղեկավարներն ընտրություն կազմակերպելու փոխարեն հաջորդ տարվա բյուջեն են օրակարգ բերել։ Արդեն երկու տարի համայնքի ավականին ընդամենը երկու արտահերթ նիստ է անցկացրել, համայնքի գործող ղեկավարներն էլ պաշտոնակատարներ են սահմանափակ լիազորություններով։ Այսօր հանրային լսումներ էին հրավիրել, ներկայացնում էին հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, որից հետո հավանաբար ավականու արտահերթ նիստով կհաստատվի համայնքի բյուջեն։ Արդեն երկրորդ տարին 150,000 բնակչություն ունեցող համայնքի գլխավոր փաստաթուղթը հաստատում է ըստ էության չգործող ավականին։ Համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի պաշտոնակատար Վահե Գրիգորյանն ասաց.
Թե ավական ու նիստ կլինի, չի լինի, արտահերթ կլինի, հերթական կլինի, մենք չենք կարող ասել։ Մենք ընդամենը այս պահին օրենքի պահանջն ենք կատարում։ Բյուջեի նախագիծը պատրաստ է եւ դրվել է հանրային լսումների։
Այսօրվա հանրային լսումներին համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը ներկայ չէր, բյուջեն ներկայացնող պաշտոնյաներն ասացին տեղյակ չեն, հաջորդ տարվա բյուջեն նույն իրավիճակում կհաստատվի, թե առաջիկայում նոր քաղաքական գործընթացներ տեղի կունենան, ավականին համայնքի ղեկավարի ընտրություն կկազմակերպի կամ կգնա լուծարման։ Համայնքի ղեկավարի խորհրդական Էդի Քունանյանն ասաց.
Մեր բոլորիս նպատակը նա է, որ մենք կարողանանք մեր բյուջեն ընդունվի
բյուջեն հաստատվի, որպեսզի կարողանանք աշխատանքներ շարունակել։ Նպատակը դա է։ Դուք անցած ժամանակներում տեսակ ինչ տեղի ունեցավ, տեղի չունեցավ այն ինչ որ պետքա տեղի ունենար եւ ամբողջ քաղաքը ինչի ենթարկվեց։ Մի փառք ասա, ստացվեց մի վերջի բյուջեի հաստատում եւ այսքան մենք ցուցադրման առաջընթացներ ունեցանք։
Համայնքապետարանի պաշտոնյաները չպատասխանեցին նաև ազատության հարցին։ Համայնքապետարանն առաջիկայում արտահերտ նիստ կգումարի, թե ոչ։
Հիմա հաշվի առնելով, որ դատարանի որոշում կա արդեն արգելանք հանելու։
Բերեք այդ խնդիրների լուծումները հետո
կնարկենք։ Կոնկրետ քաղաքապետան այդպեսի նախաձեռնությամբ հանդես կգա, որ
բերեք ձեր դատարանը եւ այլ բոլոր խնդիրները թողեք ուրիշ քննարկման առարկա։ Մենք հիմա խոսում ենք բյուջեի հետ կապված խնդիրները, որ մենք ուզում ենք դուք բոլորը տեղեկացված լինեք, որ մեր բյուջեն սա է։ Լսեցիք, լավ, թե որևէ բյուջեին հակառակ բաներ ունեք ասելու, ասեք։
Այսօրվա հանրային լսումներին ներկային միայն համայնքապետարանի աշխատակիցներն ու ընդամենը 1 հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Լսումների հրավերը տեղադրված էր միայն համայնքապետարանի կայքեջում, Facebook-յան էջում նախապես տեղեկատվություն չի եղել։ Չնայած հատկապես վերջին օրերին համայնքապետարանն ակտիվ քարոշչական նյութեր է տեղադրում լուսանկարներում ու կադրերում երևացնելով համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանին, որ 1.5 տարի առաջ նշանակվել է վարչապետ Փաշինյանի կողմից։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ անցած 1 տարում արհեստականորեն ձգձգվեցին դատական գործընթացները, հնարավորինս երկարաձգելու Փելեշյանի պաշտոնավարումը։ Միջդեռ հիմա, երբ արդեն գոնե դատական գործընթացներն ավարտվել են, դարձյալ ոչ ժամանակավոր իշխանությունները, ոչ էլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը չեն նախաձեռնում համայնքի ղեկավարի ընտրություն ավականու կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն արդեն 2 տարի բանտում է։ Նրա գլխավորած դաշինքը 2021-ի ընտրություններին ամենաշատ թվով ձայներ ստացավ, բայց ոչ այնքան, որ կարողանային միանձնյա իշխանություն ձևավորել։ Նրա դաշնակից հայրենիք կուսակցության հետ արդեն ականյուն 1 ձայնի առավելություն ունեին։ Միջդեռ նախկին համայնքապետն անսպասելիորեն կալանավորվեց։ 2 տարվա ընթացքում կալանավորված Ասլանյանը մանդատից չի հրաժարվել, համայնքի ղեկավարի ընտրությունն էլ առ այսօր չի կազմակերպվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսրայելի եւ Համասի պատերազմում Իսրայելը հայտարարել է, որ Համասը այլևս չի վերահսկում Գազայի հատվածը, խմբավորում, որը ԱՄՆ-ն եւ Եվրամիությունը ճանաչել են տերրորիստական։ Իսրայելական լրատվամիջոցները 3-3-օյան լուսանկար հրապարակեցին, որտեղ զինվորականները գտնվում են Գազայի հատվածի օրենսդիր խորհրդի շենքում։ Շարունակվող պատերազմում այսօրվա դրությամբ ամենածանր վիճակը հիվանդանոցներում է, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իսրայելական բանակն այսօր հայտարարել է, թե գրավել է Գազա քաղաքում Համասի ղեկավարած խորհրդարանը, կառավարության շենքն ու պաշտոնական այլ շինություններ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ ահազանգում է Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցը, այլ Շիֆան, դարձել է գրեթե գերեզմանոց, որտեղ դիակները կուտակվում են շենքի ներսում եւ դրսում, հազարավոր մարդիկ զրկված են էլեկտրաէներգիայից ու ջրից։ Վարելիքի սղության պատճառով բժիշկները ստիպված են եղել ինկուբատորներից հանել վաղաժամ ծնված երեխաներին, որոնք այժմ գտնվում են մահվան վտանգի տակ։
Երեխաները ինտենսիվ խնամքի կարիք ունեն։ Նրանցից ոմանք շտապօգնության սենյակում անկողինների վրա են, քանի որ նրանց համար ինտենսիվ թերապիայի համար հասանելի տեղեր չկան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը 3 հորդորել է Իսրայելին ապահովել հիվանդանոցի անվտանգությունը, որը վերջին օրերին հայտնվել է ինտենսիվ մարտերի թիրախում։
Հիվանդանոցները պետք է պաշտպանված լինեն։
Իսրայելի կառավարությունը միջդեռ պնդում է, թե հիվանդանոցը ռազմադաշտի է վերածել Համասը, որը Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից դասվում է ահաբեկչական խմբավորումների շարքում։ Ըստ իսրայելական բանակի, Համասի զինյալները միտումնավոր ռազմական ենթակառուցվածքները տեղադրում են հիվանդանոցի մերձակայքում հիվանդներին եւ բժիշկներին որպես կենդանի վահան օգտագործելու համար։
Looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. This is a covert tunnel. It's part of the same floor and it slides down here.
Տեղի բնակիչներն էլ պատմում են, որ հիվանդանոցը միակ համեմատաբար ապահով տեղն էր արդեն 6 շաբաթ շարունակվող պատերազմում.
Ահնա اول ما بدا القصف والحرب
Երբ հրետակոծությունն ուժեղացավ, մենք գնացինք Ալ-Շիֆա։ Մնացինք այնտեղ մինչև ռմբակոծությունը սկսվեց։ Նրանք գնդակոծում էին հրթիռային հարվածներ հասցնում։ Ալ-Շիֆան ապահով վայր էր, որտեղ մենք կարող էինք թաքնվել։ Հիմա մենք ապահով տեղ չունենք։ Երբ տեսանք, որ ռմբակոծությունն ուժեղացել է, փախանք, մեռնելու էինք։ Ես ու երեխաներս փախանք։
Այսօր իսրայելական կողմը հաղորդեց, թե կենսական նշանակության իրերը փորձում հասցնել Պաղեստինյան հիվանդանոց, այդ թվում նորացինների ինկուբատորներ։ Համասը պնդում է, դեմ չէ։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ հայտարարում են, նորացինները մահանում են ոչ թե ինկուբատորների, այլ վառելիքի բացակայության պատճառով, հորդորելով մագին քայլեր ձեռնարկել։ Զուգահեռ իսրայելցիներն են հաղորդում սեփական բնակավայրերի ռմբակոծման մասին։ Երեք կրկին Համասի թիրախում է եղել Գազայից քիչ հեռու գտնվող Աշկելոն քաղաքը, երկու մարդ վիրավորվել է։
Քեն այտա նֆիլա շամանու բում կոնկո այտա զկա մտքել մազկա ախար քախ նիխասու կուլանո նամամադ մայլադին։
Երեխաները սթրեսի ենթարկվեցին լացից եւ դրամայից։ Մենք վերադարձանք հենց 3 մեկ ամիս Երուսաղեմում մնալուց հետո։ Երուսաղեմի մոտ Նովոս Հյուրանոցում եւ Փարք Աստծո, մենք բոլորս լավ ենք, մի փոքր ցնցված ծիծաղում եւ լաց ենք լինում, բայց մենք հաղթելու ենք։
Իսրայելը շարունակում է պնդել, որ 1.5 ամիս շարունակվող պատերազմը չի դադարի, քանի դեռ Համասի կողմից պահվող բոլոր պատանդները ազատ չեն արձակվել։ Նախորդին հաստատվել է, որ նրանցից մեկը, իսրայելական բանակի հետախույզ 19-ամյա Նոա Մարչիանոն, սպանվել է Համասի կողմից ընդհանուր հոկտեմբերի 7-ի հարձակումից հետո։ Համասը 240 մարդ է պատանդարել, այդ թվում Միացյալ Նահանգների 9 քաղաքացու, որոնց մինչ օրս հնարավոր չի եղել ազատ արձակել։ Այսօր Վաշինգտոնը հաստատել է, թե Մեծ Բրիտանիայի հետ համատեղ պատժամիջոցների 3-րդ փաթեթն է սահմանում Համասի դեմ, սև ցուցակ մտցնելով խմբավորման առաջնորդներին ու ֆինանսավորողներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տիգրան Համասյանը հայրենիքում համերգ է տալու, մինչ բեմ բարձրանալը նա հանդիպել է լրագրողներին, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Բեմը համարում եմ սուրբ տեղ, քաղաքականության խառնելու տեղ չի։
Հայտնի ճազմեն Տիգրան Համասյանը, որն իր համաշխարհային շրջագայության ընթացքում 3 օր համերգներ կտա Երևանում, վստահ է, բեմի վրա քաղաքականությունը տեղ չունի։ Բայց արդյոք աշխարհի տարբեր կետերում ելույթ ունենալով հնարավոր չէ ուշադրությունը հրավիրել Արցախում եւ Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների վրա։ Արտիստը բացատրեց, իր գործը արվեստն է, որի միջոցով էլ աշխարհը ծանոթանում է նաեւ հայկական խնդիրներին։
Կարճ ասած, երաժշտությունը ավելի կարևոր է երաժշտությունը։ Ես անեմ այն, ինչ որ անում եմ, բարձր մակարդակին, եւ մարդիկ միջազգային հանրությունը գա ինձ լսելով, հետաքրքրի գնա տեսնի, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, քան ես բեմից կամ ինքս անձամբ խոսեմ դրա մասին։
Վերջին տարիներին Արցախյան զարգացումների ժամանակ ձեռքերը ծալած չի նստել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ընդամենը 2 ժամ օնլայն համերգը մոտ 6 միլիոն դոլար է հավաքել, գումարն ուղարկվել է Հայաստան։ Լրագրողների հետ հանդիպման թեման թեև Համասյանի համերգներն էին միջազգային հայտնի երաժիշտների մասնակցությամբ, բայց եւ այնպես Արցախը Հայաստանին սպառնացող մարտահրավերները կարմիր թելի պես պատկվեցին ամբողջ զրույցի ընթացքում։ Ինչ կարող են անել մտավորականները այս իրավիճակում։
Անձամբ ինքս ոչ մի բան, երբ որ հասկանում եմ, որ չեմ կարող լուծել, անիմաստ է դառնում, ամեն օր դրա մասին, այսինքն նյարդանանալ, բանը ամեն օր մտածել դրա մասին ու ֆիքսվել դրա վրա, ես համարում եմ, որ այն ինչ որ ես կարող եմ անել, անձամբ ինքս ինչ-որ բան փոխել, դա ուսման ու ասենք թե երաժշտության արվեստի մեջ է, ու ես իմ մասով փորձում եմ դա իրականացնել։ Թե քաղաքական ինչ ինտրիգներ են այստեղ կատարվում, այդ արդեն իմ գործը չի կարելի ասել։
Քաղաքական ինտրիգներին չհետևող Համասյանի համար այդուհանդերձ արվեստը նաև սոցիալական հարցերի դարման է եղել տարիներ շարունակ։ Իր ծննդավայր Գյումրիում 7 տարի առաջ անօթևանության խնդրի վրա ուշադրությունը հրավիրելու համար բացօթյա համերգ տվեց հենց կիսականդ տնակի առջև։ 9 տարի առաջ էր, երբ Երևանի կենտրոնում քանդվում էր աֆրիկյանների հուշարձան շենքը, դաշնամուրով եկավ, միացավ ցուցարարներին եւ նվագեց հանուն պատմական ամեն մի քարի պահպանման։ Իսկ այսօր ինչ վառվող կետեր կան Հայաստանում, որտեղ իր դաշտամուրով կարող է հայտնվել համաշխարհային մեծության արտիստը և հրավիրել մարդկանց ուշադրությունը։
Ամեն տեղ էլ վառվող կետեր են էլի կարելի ասել։ Չէ, դե այդ կա ամեն տեսակի հարցեր կան այս երկրում, որ օրինակ սկսած ասենք թե recycling-ից վերջացրած օկուպացված տերիտորիաներով ու մարդկանց ջուր չունենալով ու հազար տեսակ հարցեր կան, որ կարելի է կազմակերպել։ Հասկանում եք, ես սիրով կմասնակցեմ ինչ-որ այդ տեսակի ակցիաներին, բայց իմ 99%-ը գնում է իմ երաշխության որակով և որպես արվեստագետ ինքս ինձ զարգացնելուն ու պահելուն են, ինչ-որ ես ինչի որ ասենք թե ես հասել եմ, դրա համար ես չեմ կարող ինչ-որ շատ զբաղվել կազմակերպչական գործունեություններով։
Հիմա Համասյանը կենտրոնացած է առաջիկա 3 համերգների վարպետության դասերի վրա։
Բայց շատ իմ ամենա երևի թե ամբիցիոզ ծրագիրն է լինելու։
Իդեպ հավակնոտ էին նաև Համասյանի ապագայի մասին ցանկությունները, նախքան հեղափոխությունը, համաճարակն ու պատերազմը։ Շվեյցարիայի պես մի երկիր պիտի դառնանք։ Դեռ 7 տարի առաջ երազում էր ջազմենը, հետաքրքրվեցինք, իսկ այսօր ուր են գնում։ Մտածել 100 տարի առաջ։ Այս տրամաբանությամբ է միայն պատկերացնում Համասյանը Հայաստանի ապաքինումը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը ազատություն.am